ันระวังลาวอินเดียนี่ยังแต่สำคัญและสปป.ลาวได้รับผลประโยชน์ยังแต่ตามความสัมพันธ์กับอินเดียเป็นยังอินเดียจึงคือลาวและกัมพูชาเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ทางด้านเศรษฐกิจที่สำคัญในเวลานี้ซิดนีย์มีรายงานมาเสนอฐานในอันดับต่อไป
ลาวกับอินเดียมีความสัมพันธ์กันมาเป็นเวลาดนนานเริ่มแต่ทานเนรูประธานาธิบดีอินเดียเยี่ยมยามลาวเป็นครั้งทำอิฐในปี1954และต่อมาในวันที่2พฤษภาคมปี1956ลาวและอินเดียก็ได้สร้างสายสัมพันธ์ทางด้านการทูตระหว่างกันตั้งแต่นั้นมาความสัมพันธ์ของสองประเทศก็ขยายขึ้นเรื่อยๆก่อนสงครามอินเดียก็เป็นประธานคณะกรรมการกลางของหน่วยงานเบื้องแย่งและควบคุมการยุดยิงหรือ ICSC จาก3ฝ่ายและก็เป็นผู้กวดกาสากลในอินโดจีนในการเป็นเอกราชของ3ศาสตร์อินโดจีนลาวกัมพูชาและเวียดนามจากฝรั่งเศสสำหรับรัฐบาลคอมมิวนิสต์ลาวแล้วในส่วนการปฏิวัติอินเดียก็ให้การซอยเหลือกลุ่มแนวร่าหักศาสตร์ในหลายปัญหาในเวทีสากลหลังจากที่ลาวคอมมิวนิสต์ชนะรัฐบาลฝ่ายขัวในปี1975อินเดียก็เป็นประเทศทำอิฐที่ย่อมหับรัฐบาลสปป.ลาวว่าเป็นรัฐบาลที่ถูกต้องตามกฎหมายในลาวเริ่มแต่ปี1975เป็นต้นมาความสัมพันธ์ระหว่างสปป.ลาวกับอินเดียก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยการแลกเปลี่ยนเจ้าหน้าที่นักวิชาการระหว่างกันมีการพบปะกันหลายขึ้นระหว่างผู้นำคนสำคัญระหว่างสองประเทศนอกจากความหัวมือทางด้านการทูตแล้วก็มีความหัวมือทางด้านเศรษฐกิจทางด้านเศรษฐกิจรัฐบาลอินเดียก็ได้อนุมัติการซอยเหลือในแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมให้แก่ลาวในศกงบประมาณหลายสมัยในปี1995รัฐบาลอินเดียก็ได้ซอยเหลือลาวหลายล้านดอลลาร์ทั้งเป็นเงินสดอาหารการกินยารักษาโรคในเหตุอุทกภัยน้ำท่วมในปีนั้นทางด้านการศึกษารัฐบาลอินเดียก็ให้ทุนแก่นักศึกษาลาวหลายสิบทุนในแต่ละปีไปศึกษาต่อที่ประเทศอินเดียส่วนใหญ่ทางด้านเทคโนโลยีการค้าและการเกษตรทางด้านการเกษตรอินเดียก็ได้ซอยเหลือลาวเกี่ยวกับระบบชลประทานการปลูกฝังและอื่นๆหลายด้านเพื่อสืบต่อการซอยเหลือลาวทั้งสองประเทศก็ได้ตั้งสมาคมมิตรภาพลาวอินเดียขึ้นในปี1975ฝ่ายลาวเป็นประธานโดยท่านเซียนสะพังทองเวลานั้นเป็นรัฐมนตรีกสิกรรมป่าไม้สปป.ลาวและการพัวพันระดับศาสตร์ก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆหลังจากนั้นมาการค้าระหว่างอินเดียกับลาวในปี2009เพิ่มขึ้น 76% แต่มูลค่าการค้ามีเพียงแต่$9,500,000เท่านั้นทั้งสองฝ่ายอยากขยายมูลค่าการค้าระหว่างกันให้หลายขึ้นจากการลงนามการค้าเสรีอินเดียอาเซียนอินเดียเป็นประเทศที่เศรษฐกิจกำลังขยายไวและการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจของอินเดียหลังจากเหตุวิกฤตการด้านการเงินของโลกสิ้นสุดลงในเดือนมีนาปีนี้มีมูลค่าประมาณ 7.4 ส่วนหน่อยเป็นประเทศที่กำลังมีเศรษฐกิจเข้มแข็งประเทศหนึ่งในโลกและก็มีตลาดใหญ่สำหรับการค้าและการลงทุนตลาดคนฐานะระดับกลางมีอยู่300ล้านคนในจำนวนประชากรกว่า1ตื่อคนเป็นโอกาสของลาวที่จะส่งสินค้าไปขายให้อินเดียอินเดียนอกจากจะเป็นประเทศที่หังมีทางด้านทรัพย์สินแล้วยังเป็นประเทศที่หังมีทางด้านทรัพยากรมนุษย์นำอีกนักวิชาการอินเดียก็เป็นอันดับหนึ่งในโลกในทุกวิชาเช่นวิชาทางด้านไอทีการสร้างเขื่อนไฟฟ้าบ่อแหโทรคมนาคมการเกษตรเลี้ยงสัตว์สุลประทานการศึกษาสาธารณสุขการค้าการธนาคารและการบริการประเภทต่างๆก็อยู่ในขั้นระดับสากลในคำถามที่ว่าความสัมพันธ์ลาวอินเดียมีอย่างใดที่สำคัญมีหลายอย่างที่สำคัญเช่นหนึ่งสปป.ลาวจะได้พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของลาวจากอินเดียสองสปป.ลาวจะได้เฮียนหูทั้งด้านเศรษฐกิจการค้าการเกษตรสุลประทานโทรคมนาคมการเงินและการตลาดรวมด้วยการบริการในธุรกิจการท่องเที่ยวจากอินเดียสามสปป.ลาวจะได้เฮียนหูเทคโนโลยีระดับสูงประเภทต่างๆหลายอย่างจากอินเดียเช่นเรื่องไอทีการสร้างเขื่อนการขุดค้นแร่ธาตุนิวเคลียร์พลเรือนอุตสาหกรรมเคมีและอุตสาหกรรมรถยนต์เป็นต้น 4. การซอยเหลือจากอินเดียก็จะเพิ่มขึ้นซึ่งในระยะผ่านมาการซอยเหลือจากอินเดียก็มีเพียงแต่ทางด้านสุลประทานป่าไม้และการเกษตรเท่านั้นที่หลายแดแต่ในอนาคตจากความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นการซอยเหลือในกระแสอื่นๆจากอินเดียก็จะเพิ่มขึ้นเช่นการสร้างเขื่อนขุดค้นบ่อแหระบบการเงินและการธนาคาร เป็นเส้นทางใหม่ของลาวในการขยายการลงทุนจากต่างประเทศในวงกว้างบ่แม่นแต่จะแน่ใส่ประเทศออมค้างเท่านั้นเช่นไทยเวียดนามและจีนอินเดียซึ่งเป็นประเทศที่มีกองทุนในการลงทุนเป็นจำนวนหลายและก็เป็นโอกาสของลาวที่จะดึงดูดการลงทุนดังกล่าว6อินเดียซอยลาวปราศจากเงื่อนไขทางด้านการเมืองบ่เหมือนดังจีนเวียดนามซอยเรือลาว2ประเทศดังกล่าวให้การซอยเรือลาวส่วนหนึ่งก็มีเงื่อนไขทางด้านการเมืองในการผูกมัดลาวต่างหากประโยชน์ที่สปปลาวจะได้หักมีอย่างใดผลประโยชน์ก็เป็นแบบเดียวกันกับที่กล่าวมาข้างถึงนั้นสปปลาวจะได้หักผลประโยชน์หลายกว่าผลเสียในการเป็นมิตรกับอินเดียเพราะอินเดียบ่มีข้อผูกมัดทางด้านการเมืองและอินเดียก็เป็นประเทศที่มีเทคโนโลยีสูงในโลกสปปลาวจะได้เรียนรู้จากอินเดียหลายขึ้นนอกจากผลประโยชน์ทางด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แล้วสปปลาวยังจะได้หักผลประโยชน์ทางด้านการค้าการลงทุนและการเงินนําอีกซึ่งในปัจจุบันบริษัทอินเดียก็กำลังจะเข้ามาลงทุนในการสร้างเขื่อนไฟฟ้าบ่อแฮป่าไม้การเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมประเภทต่างๆในลาวแซงหน้ากับจีนเวียดนามและไทยรัฐบาลอินเดียได้อนุมัติเงินสินเชื่อแก่ลาวในระยะหลังๆมานี้50ล้านดอลลาร์และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น120ล้านดอลลาร์ในอนาคตข้างหน้าหลังจากที่ประธานาธิบดีอินเดียเยี่ยมยามลาวในอาทิตย์นี้เพื่อให้รัฐบาลลาวสามารถขยายเครือข่ายไฟฟ้าและการสนับสนุนในลาวตามรายงานทั้งด้านทรัพยากรมนุษย์ย้อนระบบการศึกษาในลาวต่ำสปปลาวขาดทรัพยากรมนุษย์ในหลายแขนงในปัจจุบันซึ่งการยกระดับความสัมพันธ์กับอินเดียจะเป็นโอกาสให้ลาวสามารถส่งนักวิชาการไปฝึกอบรมในอินเดียหลายๆขึ้นในแขนงต่างๆโดยเฉพาะในวิชาอุตสาหกรรมที่สำคัญที่ลาวมีอยู่เส้นการไฟฟ้าบ่อแห่การเงินและการธนาคารซึ่งในปัจจุบันนักวิชาการในแขนงนี้ส่วนใหญ่ในลาวแม่นคนต่างชาติทางด้านการค้าโทรคมนาคมและการเกษตรอินเดียก็ถือว่าเป็นประเทศที่มีทรัพยากรสูงเกี่ยวกับด้านนี้สปปลาวจะได้เรียนรู้จากอินเดียซึ่งในปัจจุบันธุรกิจการค้าและโทรคมนาคมส่วนใหญ่ในลาวก็อาศัยคนต่างชาติทางด้านการเงินและการธนาคารรวมด้วยการบริหารทางด้านการท่องเที่ยวสปปลาวยังขาดความรู้เกี่ยวกับการธนาคารการเก็บภาษีอากรการสัมปทานที่ดินที่ถูกระบบการประกันภัยรวมด้วยการบริการการท่องเที่ยวที่เฮ็ดให้การพัฒนาของลาวบ่ก้าวหน้าหลายปานใดในปัจจุบันความสัมพันธ์กับอินเดียจะเพิ่มการพัฒนาเกี่ยวกับเรื่องนี้หลายขึ้นในลาวโดยเฉพาะในช่วงที่สปปลาวกำลังกะเตรียมการตั้งตลาดหุ้นครั้งทำอิฐในประเทศในถ่ายปีนี้จึงต้องการนักวิชาการด้านนี้หลายขึ้นด้านการช่วยเหลือรัฐบาลลาวอยู่รอดได้ในปัจจุบันนี้ก็ย้อนการช่วยเหลือจากต่างประเทศในแต่ละปีอินเดียก็เป็นประเทศที่หังมีประเทศหนึ่งที่ให้การช่วยเหลือต่างประเทศที่ร่วมด้วยสปปลาวในการยกระดับความสัมพันธ์กับอินเดียสปปลาวอาจจะได้รับการช่วยเหลือจากอินเดียหลายขึ้นซึ่งในปัจจุบันรัฐบาลลาวอาศัยการช่วยเหลือจากธนาคารพัฒนาเอเชียและธนาคารโลกรวมด้วยประเทศที่หังมีทั้งหลายดังสหภาพยุโรปสหรัฐอเมริกาจีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้และเวียดนามรวมด้วยไทยแต่ดอกเบี้ยสูงในบางกรณีความผัวพันกับอินเดียจะเพิ่มเส้นทางเลือกทางด้านเงินกู้แก่สปปลาวแต่อย่างไรก็ตามการที่อินเดียถือว่าสปปลาวและกัมพูชาเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ทางด้านเศรษฐกิจที่สำคัญในเวลานี้หนึ่งในนั้นก็แมนเพื่ออินเดียอยากเข้ามาปักหลักในกองเขตก่อนสนธิสัญญาภาษาคมอาเซียนจะถูกบังคับใส่ในปี2015 2ก็แมนว่าอยากแซงหน้ากับจีนเวียดนามและไทยที่มาลงทุนในกองเขตแห่งนี้ก่อนอินเดียโดนแล้วและก็มีการลงทุนหลายกว่าอินเดียอีกและ3ก็แมนว่าพื้นที่ของ2ประเทศดังกล่าวจะเป็นทางผ่านที่สำคัญสำหรับการค้าในกองเขตกับจีนในนโยบายเบิ่งไปทางภาคตะวันออกของกลุ่มประเทศตะวันตกทั้งหลายรวมด้วยสหรัฐในศตวรรษหน้าแต่นักวิเคราะห์ว่าการที่อินเดียจะแข่งขันกับจีนในลาวและกัมพูชานั้นอาจเป็นไปได้ยากเพราะจีนเขามาลงทุนในประเทศดังกล่าวแต่โดนนั้นแล้วและหากเงาของความสัมพันธ์ก็เลิกลายแล้วความสัมพันธ์ทางเพื่อนบ้านระหว่างลาวจีนกัมพูชาและเวียดนามเป็นความสัมพันธ์ทางพิเศษบ่แม่นแต่ทางด้านการเงินการลงทุนรวมด้วยการทหารการปกป้องและการป้องกันประเทศนั่นเองสบาย